aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima danas možete slušati. Vlada u četvrtak donosi odluku o povećanju penzija od 4%. Za radio televiziju Republike Srpske govori premijer Radovan Višković. Od posljedica COVID-a preminula 24 pacijenta. Povećava se broj pacijenata na bolničkom liječenju. Još jedna škola prelazi na nastavu na daljinu. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Premijer Republike Srpske Radovan Višković govorio je danas za radio televiziju Republike Srpske o potrebi održavanja zajedničke sjednice vlada Srpske i Federacije, kao i o najavljenom povećanju penzija. Premijer Višković uputio je poziv premijeru Federacije za održavanje zajedničke sjednice vlada, jer naglašava da ima mnogo otvorenih tema.
Danas sam uputio zvanično dopis kolegi Novaliću za održavanje zajedničke sjednice vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, jer trenutna politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini zaista traži reakciju da dvije vlade, ukoliko je to moguće, evo ja pozivam svog kolegu i ljude koji odlučuju, da termin za održavanje te sjednice bio bi negdje u periodu kad njima odgovara, od 1. pa do 5. februara tekuće godine, a vrijeme i mjesto održavanja, evo, predmet dogovora. Ako je prihvatljivo, mi možemo čak prihvatiti varijantu da se to održi u našem administrativnom centru vlade u istočnom Sarajevu. Teme koje bi bile i dnevni red isto tako bi usaglasili u narednih par dana, ali zaista ima dosta otvorenih pitanja vezano i za funkcionisanje zajedničkih kompanija kao što je Elektroprijenos. Imamo kod Uprave za indirektno oporezivanje značajna blokirana sredstva vezano za raspodjelu akciza za gorivo, vezano za putnu infrastrukturu koja neko vrijeme ili nekoliko godina u suštini leže sredstva na računima. Čak u ovom momentu vi znate da sredstva koja su na bankama plaćaju negativnu kamatnu stopu. Dalje, zaštita domaće proizvodnje, određeni infrastrukturni projekti koji se na neki način žele da grade u Republici Srpskoj i u Federaciji. Imamo čak i zajedničke projekte koje smo kandidovali prema evropskim investicionim fondovima, EBRD-u, Svjetskoj banci, banci za obnovu i razvoj, tako da, evo, vidite i sami da zaista ima dosta pitanja i čak ukoliko dođe do te zajedničke sjednice, ja se nadam da će doći, naša resorna ministarstva bi u suštini komunicirala i otvorila sigurno još značajan broj pitanja. Evo, jedno od pitanja je koje često dobijem u Republici Srpskoj, a to je zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata, odnosno oblovine, da se na neki način donese zajednička odluka. To ne može donijeti samo jedan entitet, to mora da donese se na nivou Bosne i Hercegovine. Naši drvoprerađivači imaju veliku primjedbu na izvoz oblovine, a naše prerađivačke kapacitete nemaju dovoljno sirovine. Znači, značajan broj pitanja ima oko koje bi dvije vlade trebale da razgovare. Pa vidite, sve ono što se kandiduje, ponovo kažemo, od strane naših resornih ministarstava i evo u ovom periodu do zakazivanja same zajedničke sjednice može da bude predmet razgovora. Republika Srpska nema ni jedan problem da o svim tim pitanjima razgovaramo i sve ono što bude predmet zajedničkog dogovora da na neki način to implementira.
U februaru će biti i održana zajednička sjednica sa vladom Srbije.
Imamo isto tako planirano, to je u onom redovnom, da kažem, našem radu. Sada je na potezu da zajednička sjednica vlade Republike Srpske i Republike Srbije bude u Srbiji. Ona će biti održana u terminu 14. i 15. februar. Vi znate da je tada i dan državnosti Sretenije i u tom terminu održat će se i zajednička sjednica vlada. Isto tako imamo dosta pitanja koja treba da rješavamo na toj sjednici vezano za infrastrukturne projekte koje želimo da nastavimo raditi na prostoru Republike Srpske, koje skupa radimo sa Republikom Srbijom. I meni je zaista drago, evo i još pokozna koji put da konstatujem da saradnja Republike Srpske i Republike Srbije na najvećem mogućem nivou, zahvaljujući pre svega predsjednicima Vučiću i Dodiku.
Govoreći za Radio Televiziju Republike Srpske, premijer je najavio da će u četvrtak vlada donijeti odluku o povećanju penzija.
Pa zakonska obaveza Republike Srpske po zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju da svakog prvog tekuće godine imamo redovno usklađivanje penzija i ona se radi na način rast plata u prethodnoj godini, inflacija i 50% od toga je redovno usklađivanje penzija. Rast plata u Republici Srpskoj u 2021. godini je bilo 5,02, a inflacija je bila 1,7, što znači kad se to podijeli sa 2, dođe se do 3,36 redovnog usklađivanja penzija koje bi trebalo ići od 1.1.2022. godine. Cijeneći i inflaciju i položaj naših penzionera i status, mi smo u okviru vlade donijeli odluku da to povećanje bude 4%, tako da ćemo razliku od 0,64% na neki način voditi kao vanredno usklađivanje penzija, tako da će januarska penzija koja se isplaćuje u februaru mjesecu biti uvećana za 4%. Znajući da je fond za isplatu penzija negdje na mjesečnom nivou oko 100 miliona maraka, to je lako sračunati da je to negdje mjesečno dodatno 4 miliona maraka, za 12 mjeseci to je blizu 50 miliona maraka, bit će izdvojeno i mi ta sredstva imamo planirana u budžetu za 2022. godinu, tako da ne vidim ni jedan problem da penzije kao i do sada idu u onim redovnim rokovima i da redovno ide isplata. Želim da napomenem čisto zbog naših penzionera da je to do sada najveće pojedinačno povećanje penzija koje se dešavalo, a isto tako računajući redovna i vanredna usklađivanja u 2021. i ovo sada usklađivanje početkom 2022. evo za negdje godinu dana imamo povećanje penzija negdje oko 10%. Ili od 13. godine pa do danas penzije u Republici Srpskoj su uvećane za preko 40%. I ja znam i mogu da prihvatim činjenicu da to ni na koji način nije dovoljno da bi riješilo sva egzistencijalna pitanja naših penzionera, ali skupa sa penzionerima vlada Republike Srpske čini napore da u svakom momentu kad se steknu uslovi da mi priteknemo u pomoć. I to smo radili prošle godine, znate da smo imali one jednokratnu pomoć koju smo negdje oko 19 miliona maraka podijelili našim penzionerima i to ćemo sigurno raditi i u narednom periodu kad god vlada bude imala prostora da obezbijedi dodatna sredstva, mi ćemo to raditi. Isto tako želim da napomenem da u budžetu za 2022. godinu za banjsko liječenje naših penzionera u budžetu za 2021. na toj poziciji smo imali 250.000 maraka, u budžetu za 2022. to je 500.000 maraka, što znači 100% uvećanje i tog dijela pomoći našim penzionerima vezano za banjsko liječenje. Isto smo to uradili za naše borce, tako da evo jednostavno vlada Republike Srpske u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu sa realnim mogućnostima prati potrebe naših građana i u svakom momentu vi znate da smo povećali i plate od nove godine, da smo povećali vojne, civilne invalidnine, boračke dodatke.
Najavljeno povećanje penzija biće od januarske penzije.
Priznao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. La 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 la. La 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 la. Pristao sam, bit ću sve što hoće. La 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 la. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio. A sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati. Po meni se ništa neće zvati. Zablude sam, evo prestao da brojim. Nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dotle i postojim. Prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama mojim. Yes, mama moj.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od posljedica virusa korona preminule su 24 osobe, dok je jedan smrtni slučaj prijavljen naknadno. Oko 50% testiranih je pozitivno. Povećava se i broj osoba na bolničkom liječenju. Univerzitetski klinički centar danas je otvorio i šesti sprat za oboljele od COVID-19. Opširnije Darko Đurić.
Od testiranih 1131 uzorka virus je potvrđen kod 584 osobe. Najviše novoboljelih je iz Banja Luke 265, specijalista interne medicine Dijana Marić.
Trenutno imamo hospitalizovanih 326 pacijenata. Od toga 29 pacijenata je sa teškom kliničkom slikom, možemo reći životno ugroženih u jedinicama intenzivne njege. I 110 pacijenata je na kiseoničnoj terapiji, znači od oko polovina hospitalizovanih zahtjeva neki vid kiseonične potpore.
Posljednjih dana primjetno je i da raste broj hospitalizovanih uslijed posljedica COVID-a. Na UKC-u Republike Srpske danas je otvoren i šesti sprat za oboljele od virusa, dodaje Marićeva.
Šesti sprat je spreman i mi očekujemo možda i u toku dana da ćemo početi već pacijente da smještamo na šesti sprat.
Da se epidemiološka situacija osložnjava, potvrđuje i podatak da je veliki broj učenika u školama u Srpskoj inficiran. Ministarka prosvjete Natalija Trivić podsjetila je da su škole u Višegradu, Sokocu, Trebinju i Ljubinju, kao jedna osnovna škola iz Banja Luke, drugo polugodište počela nastavom na daljinu.
Mi u ovom momentu imamo aktivnih slučajeva pozitivnih učenika srednjih škola na virus korona 159 i 81 pozitivnog nastavnika na COVID. A što se tiče osnovnih škola, ukupno imamo 167 učenika i 139 nastavnika.
U Federaciji BiH danas još 1802 oboljelih, a preminule su 24 osobe. U Brčko distriktu 153 je inficiranih, dvije osobe su preminule.
Epidemiološka situacija u Trebinju je nepovoljna. Osim sve većeg broja pacijenata zaraženih virusom korona, posljednjih dana bilježi se i veliki broj osoba sa simptomima sezonskog gripa. Primarna zdravstvena zaštita pod velikim je pritiskom, kako zbog obima posla, tako i zbog nedostatka medicinskog kadra. Ove sedmice ni trebinski đaci nisu u školskim klupama. Opširnije Momir Milić.
U službi porodične medicine u Trebinju ovih dana bilježe rekordan broj pregleda. Samo u prethodnoj sedmici zabilježeno je 380 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Dodatni problem na pogoršanu epidemiološku situaciju je nedostatak kadra, jer je značajan broj ljekara iz službe porodične medicine pozitivan na COVID. Radovan Todorović, pomoćnik direktora.
Imamo veliki pritisak na porodičnu medicinu. U ovom trenutku imamo 5 doktora porodične medicine odsutno. I ovom prilikom želim da apelujem na sve sugrađane i pacijente da budu strpljivi što se tiče poziva i naručivanja za preglede u službi porodične medicine.
Upravo su duga čekanja najveći problem za pacijente.
Evo, ne znam što da vam kažem. Ova naša doktorica porodični ljekar nije radila, bila na godišnjem odmoru izvjesno vrijeme. Danas sam došao sa nalazom pluća, snimak pluća, izašao mi sam iz korone i na pultu su me vratili, kaže, ne može. Šta sad, čekaj, zapiši se, ne javi se. Pa ja mogu, možda umri je to ovdje na onome pultu, da ona kaže da se ja vrati. Ja znam da postoje zakon i procedure, ali ne mogu da shvatim te neke stvari zaista.
Pa jest, meni je baš bil, doktor se razbolila, a meni trebalo na pregled 18. onda me odgodili za danas ponovo.
U Trebinskoj bolnici na liječenju se nalazi 47 COVID pacijenata, a najmlađi oboljeli je 2002. godište. Veliki broj pacijenata već po prijemu zahtjeva kiseoničku terapiju. Osim grudnog odjeljenja u COVID režimu, sada funkcionišu i odjeljenja za urologiju i pedijatriju, kaže portparolka bolnice Trebinje Nikolina Mučibabić.
Pa imamo i srednje teške kliničke slike, ali i sve teže kliničke slike, odnosno ova dva odjeljenja skoro već puna, 34 lica su na kiseoničkoj terapiji, što je, da kažemo, jedan visok broj ako poredimo sa nekim proteklim danima kada smo imali manje hospitalizovanih, naravno samim tim manje ljudi na kiseoniku. A u posljednja 24 časa imali smo 6 prijema, a u posljednjih 5 dana otprilike nekih 30 novih ljudi na COVID odjeljenju.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije, đaci ove sedmice nisu u školskim klupama, a nastava se odvija na daljinu. Stevan Bekan, načelnik kriznog štaba.
Ljekari su bili mišljenja da bi dobro bilo jednu sedmicu nastava da se odvija online, odnosno na daljinu. Također, direktori škola koji su bili na sastanku štaba složili su se s tim i smatrali su da djeca u tom smislu ne mogu previše izgubiti, a s obzirom na epidemiološku situaciju da možemo pokušati da učinimo nešto više da spriječimo širenje virusa u zajednici u našem gradu i da na taj način doprinesemo da zaštitimo zdravlje stanovnika našeg grada. Nije preveliki broj zaraženih što se tiče djece, nema previše pozitivnih u školama, ali ono što je karakteristično po riječima ljekara jeste da su djeca i mladi prenosioci virusa bez simptoma, tako da na taj način i među tom populacijom se jako brzo virus širi, tako na taj način bi oni bez asimptomatski prenosili virus na odrasle i došlo bi do pogoršanja stanja. Znači, opet kažem po riječima epidemiologa na našem sastanku, tako da je to neki razlog bio, znači na jedan način da djelujemo preventivno i pokušamo učiniti sve što je moguće da se širenje virusa smanji.
Nova sjednica štaba zakazana je za petak, tada bi trebalo da bude donesena odluka da li će se trebinski đaci naredne sedmice vratiti u školske klupe.
Od početka pandemije protokoli u liječenju COVID oboljenja su se mijenjali. Na početku su preporučene određene vrste antibiotika u liječenju COVID-19. Međutim, pokazalo se da uglavnom antibiotici nisu efikasni, naglasio je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, gostujući u jutarnjem programu naše televizije. Sa njim je razgovarala Tanja Blagojević.
Govorimo i o korišćenju antibiotika. U studiju je profesor dr. Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Rekao je već, tema je korišćenje antibiotika. Kako ih pravilno koristiti?
Nemojte ih koristiti.
Ili ako ih koristite, samo uz ljekarski nadzor?
Samo ako je ljekar propisao. Jedino je to način kako se može koristiti antibiotici. Inače, smo u jednoj eri, ne samo mi, već cijeli svijet, pretjerane upotrebe antibiotika. I što najgore, upotreba antibiotika na svoju ruku. Tome je sigurno doprinjela i kumovala ova epidemija koja već traje evo već više od skoro dvije godine kod nas, gdje su onda neke potne informacije bile da neke kombinacije, jedan lijek azitromicin, kod nas poznat kao hemomicin ili sumamed, da mogu da pomognu kod pacijenata koji imaju COVID-19. I taj članak koji je objavljen, koji je engleskih autora unijela, totalno ne samo kod nas, ovdje već u cijelom svijetu. Nedugo nakon toga, mi smo bili gosti, nekoliko nas bili smo gosti vaših emisija gdje smo objašnjavali i doktori su veoma brzo prestali da koriste taj hlorokin, iako prve smjernice koje su nam Kinezi poslali su upravo bili primjena hlorokina, lijeka koji se koristi za malariju. Međutim, i pored toga što smo prestali davati hlorokin, i doktori su nastali da propisuju ovaj antibiotik, čak i mnoge druge antibiotike, iako za to nema nikakvog razloga. Ja želim ovdje da podsjetim se koji nas prate i gledaju da kažem da antibiotici su lijekovi koji su namijenjeni za terapiju bakterijskih infekcija. Ovo što se nama dešava sada već dvije godine i ove prehlade recimo koje prate ili koje su zajedno dešavaju i grip i slično su sve virusne infekcije. Antibiotici ne djeluju ni na jedan virus. To se može desiti možda u nekim laboratorijskim uslovima. Mi smo radili neka testiranja gdje se pokaže da u nekim visokim koncentracijama, ali to je u staklu, u Petrijevoj šolji, u laboratoriji, pokazuje nekada je isto. To se znalo i ranije. Međutim, u kliničkoj praksi to nema nikakvog efekta. Ono što se može desiti je da mi faktički dugotrajnom primjenom antibiotika narušimo svoju crijevnu floru, jer mi živimo u simbiozi, u zajednici sa bakterijama koje žive s nama u crijevima. Bez tih bakterija u crijevima mi ne bi mogli da radimo, odnosno organizam naš ne bi mogao da vadi hranu, ne bi mogao da preuzima određene hranjive materije. Zato je sve na vrijeme potrebno hraniti te naše bakterije, a to se najčešće radi preparatima koje mi zovemo prebiotici ili probiotici. Ali da ja prevedem šta je to. Ta hrana za naše bakterije, ništa drugo do recimo jogurt ili kefir ili kiselo mlijeko ili hrana koja je fermentisana ili hrana koju svakodnevno koristimo, voće koje koristimo, svježe, neoprano. U nas uvijek ima bakterije, ne možete ga sterilisati. Mislim, možete ga prokuvati, ali to nije više ta jabuka ako prokuvate jabuku. Neke voćke ne možete ni kuvati. Prema tome, svježe voće, svježe povrće je idealna zamjena za sve ono što treba da nam hrani naše bakterije. Prema tome, ne treba ni po koju cijenu i nikad na svoju ruku otići u apoteku ili naći neki način kanal da se dođe do antibiotika. Ja znam da se svašta dešavalo u toku infekcije, odnosno u toku epidemije. Ljudi su pokušaju da sami sebi pomognu ili da pomognu svom bližnjem djetetu, članu porodice, pokušavali da po principu dobio je to i ova ili dobio je to i ona, meni je propisalo ovo ili slično, da daju antibiotike. Antibiotice jedino mogu propisati, prvo jedino može propisati doktor. Jedino doktor može prepoznati da li je to infekcija koja odgovara virusnom tipu ili bakterijskom tipu infekcije. Postoje infekcije koje nisu ni bakterijske ni virusne, već su gljivične i neke druge vrste uzročnika mogu da izazovu. Prema tome, samo doktor može, zato smo išli u školu 6 godina, da bi mogli prepoznati šta je bakterijska, šta je virusna infekcija. Tek nakon toga, ako se Pa doktor procijeni da je to bakterijska infekcija, ima tačno obrazac ponašanja bakterija, raznih bakterija, bakterije urinarnog sistema, bakterije digestivnog sistema, bakterije usne duplje, ne znam, grla, krajnika, respiratornog sistema. Sve su to različite vrste bakterija koje izazivaju različite vrste i kliničkih slika i za njih se koriste različite vrste antibiotika. Pretjeranom upotrebom mi možemo prvo kod pacijenta, odnosno kod svih nas, dovesti do toga da dođe do možda blagih nekih crijevnih poremećaja, bola u stomaku, proliva i slično. Ali ono što najgore, sutra kad bi zatrebao antibiotik, taj antibiotik više ne bi mogao da djeluje. Jer bakterija već promijenila svoju strukturu, ona se već prilagodila, mi to zovemo rezistencija.
Jesu li već sad negdje otporni na te antibiotike? Jesu li se takav taj imunitet?
Pa nalazi iz kliničkog centra, iz njihove laboratorija za kliničku mikrobiologiju pokazuju da su većina izolovanih bakterija koje se normalno izoluju svakodnevno gore u kliničkom centru, pokazuju visoku rezistenciju prema nekim antibioticima koje pretjerano koristimo. To je potpuno skretanje u jednom smjeru gdje te bakterije više ne reaguju ni na jedan antibiotik. I onda mi dolazi situacija da možda sutra kad nekom i zatreba antibiotik, taj antibiotik ne djeluje. I mnogi ljudi zbog nekih super infekcija, kako mi kažemo, znači na jednu infekciju koja je virusna, nakale mi se neka druga bakterijska, pa treća, koja može odnijeti pacijenta. I to se dešavalo. I to se dešava svugdje u svijetu. I to je problem s kojim ne znam kako da izađemo na kraj. Mi ćemo morati, neke zemlje što radile, potpunu zabranu naprave upotrebu antibiotika kroz jedan duže vrijeme u određenoj, ne znam, bolnici ili području i kažu više danas ne možete propisivati antibiotike jer ne djeluju. Tek možda nakon godinu, dvije dana bakterije će ponovo steći određenu vrstu osjetljivosti prema antibioticima. Da ja sad ne bi puno pričao o antibioticima, nemam namjeru da ni vi ni ja da reklamiramo tako nešto. Naša uloga je moja posebno da upozorim ljude da ne koriste antibiotike na svoju ruku. Posebno neko šmrcavica, prehlada, gripa i slično. Nikako antibiotike ne koristite ukoliko želite da vama bude bolje, ukoliko želite da djetetu bude bolje ili nekom članu porodice da bude bolje.
Ali nerijetko čujemo u razgovoru sa ljudima da kažu, ja sam pozitivan na virus korona, meni ljekar nije uključio antibiotik, ja sam insistirao i pored toga nisam dobio nikakav.
To je dobar ljekar.
Kako im objasniti da je ljekar u pravu?
Oni moraju, pa zašto idu ljekaru onda? Onda ne treba ići ljekaru ako neće slušati preporuke ljekara. Mi smo zato tu da damo preporuku i tu smo zato da damo najbolje uputstvo šta treba da se radi. Mi najbolje znamo šta se desilo. Ljudi obično misle, zašto meni nije dao? Pa zato što nije indikacija. I savršeno dobro znamo zašto to nije indikacija, zašto to može biti opasno da se daje. Upravo iz tog razloga. Tako da ljudi moraju da vjeruju doktoru, pod broj jedan. Ako ne vjeruju jednog, ne moraju otići kod onog kod koga me vjeruju. Jer to je nešto što prosto je odnos pacijenta i doktora i to povjerenje koje se stvara i koje je razvijeno, ono tako mora i da ostane. Jer ako vi to na svoju ruku uzmete, prevarite doktora, onda sljedeći put kad odete, onda ste zbunili njega. On zna da vam nije propisao, vi ste koristili. I šta ste napravili? Pa tako se ne ponašate ni prema svom autu. Nećete sigurno koristiti nešto što nije dobro za auto, potići mehaničar, reći, eto, pokvarilo se auto. Znači, taj trošak niko neće sebi da preduzme. Ali kad smo mi u pitanju, svi mogući troškovi dolaze u obzir i sve moguće kombinacije ćemo uraditi. Ne bili se po tobože izliječili. Tako smo napravili, slobodno mogu reći, i potpuni fijasko. I dobro, sad ćemo kod nas ne toliko sa primjerom ovog lijeka Ivermektin, koji je lijek protiv parazita koji su najčešće koriste u veterinarskoj medicini za terapiju krupne stoke. I onda je neko, upravo koristeći laboratorijske nalaze u Americi, slušao sam baš jedno izlaganje jednog istraživača koji je potvrdio kako Ivermektin u laboratorijskim uslovima djeluje protiv virusa korona. Ali ono što nije čovjek rekao, pošto nije doktor, on je rekao da to u kliničkim uslovima je upitno da će djelovati. Ja sam skoro razgovarao sa jednim mojim dragim, dobrim prijateljem koji je sasvim slučajno dobio koronu u Beogradu prilikom nekog obavljanja posla tamo i ostao je u bolnici i kaže, priznao sam doktoru kad sam došao da sam pio i Ivermektin i da sam pio i hlorokin. Ja kažem, po Bogu, što sam to radio? Kaže, ne znam, ja sam to na svoju ruku. I priznaje čovjek da je napravio glupost. Od laku je ostao živ jer je doveo svoj organizam u takvo stanje da kad je dobio koronu, dobio je teški oblik koji onda kad to sve saberete je imao teške posljedice po njegovo zdravlje. Sreća živje. Vrati nam se.
A ima i onih koji na svoju ruku uključuju vitamine i minerale?
E to je sad, tu smo sad, ajde da kažem, na terenu koji nije toliko opasan. Može biti opasan i u zadnje vrijeme moja koleginica iz Beograda, profesorica Bukarica je izlagala i imala nekoliko izlaganja na nacionalnoj televiziji Srbije, gdje je upravo objašnjavala, kao što ja danas objašnjavam, zašto nije dobro ni da se uzma pretjerane visoke doze ovih vitamina. I tu treba biti obazriv. Najbolji su vitamini oni koje možete unijeti preko voća ili preko povrća. Hvala Bogu, danas malo ko da nije u prilici ili da ne može da koristi voće. Ima toliko citrusnog voća, sad mu je sezona, naranđe, mandarine, limun. Ali ima i naših. Imate našu papriku, imate naše povrće, brokoli, imate svježi kupus, imate kiseli kupus. Znači, sve su to namirnice koje su bogate vitaminima, mineralima koje možete koristiti. Jedino što u zimskom periodu nismo izloženi dovoljno suncu i nemamo dovoljno, usred tog nedostatka sunca, nemamo ni dovoljnu apsorpciju, odnosno pokretanje metabolizma vitamina D koji inače unosimo dobivamo preko kože. Ali zato jedino je ostalo su neke doze, recimo, ali koje su opet umjerene doze vitamina D, jer je činjenica da se pokazalo da, recimo, na intenzivnoj njezi, gore kod nas u kliničkom centru, ali ne samo kod nas, svugdje u svijetu, da svi oni koji su bili kritično oboljeli su imali niske koncentracije vitamina D u krvi. Iz toga je kasnije izvučena analogija, jedan zaključak, da su bolje, budući su bolje prolazili oni koji su imali dovoljne koncentracije vitamina D u krvi, da se uzmeju te suplementarne, znači dodatne doze vitamina D. Ali tu treba biti obazriv, ne treba pretjerivati. Bile su neke mega doze. Čak sam i ja jedno vrijeme počeo da razmišljam da li koristi ili ne koristi i priznajem da sam i koristio. A onda kasnije dođete ipak na ono što je sasvim normalno, da se normalne doze i vitamina C ne treba pretjerivati, jer visoke doze opet mogu da djeluju štetno, da ajde, od običnih problema sa stomakom, proliva i slično, bolova u glavi, određene smušenosti i tako dalje. Znači, sve to mogu biti određeni simptomi koji ukazuju da je to pretjerana upotreba tog lijeka. Znači, ne treba ni pretjerivati u tome, već koristiti najnormalnije ono što koristimo normalno svakodnevno ili, ne znam, voćna turšija ili turšija povrća. Sve to bogato. To je na neki način blago vrenje koje je nastalo, ali su zadržane količine vitamina C u organizmu. I samo da vam kažem, nema te tablete koju možete unijeti koja može da nadomjesti blitvu, koja može da nadomjesti ono voće i povrće, jer uz te vitamine postoje i neke druge supstance koje su, mi zovemo, kofaktori. Znači, oni su dodatni elementi koje nećete naći u tabletama vitaminskim. Tako da, ako uzmete jednu voćku, jabuku, naranđu ili ne znam, neko drugo voće, nar, sigurno ćete uzeti više vitamina i više tih dodatnih suplemenata, da kažem kako se to popularno zove, nego što ćete uzeti u jednoj tableti ili ne znam, kroz nekoliko različitih tableta, te cink, te ovo, te ono. Mikronutrijenti koji se nalaze u toj hrani su sasvim dovoljni za organizam. Na kraju krajeva ne možete pojesti 5 jabuka ili 5 naranđi. Uzmete jednu naranđu ili pola jabuke i pojedete. I to je sasvim dovoljno, tako da dok kad uzmete tablete, onda ne znate da li će stati na jednoj, na dvije, na tri ili na četiri, što opet može samo napraviti štetu samom organizmu. Prema tome, bolje se držati ovih prirodnih namirnica i svako večer pojesti jabuku, mirnije ćete spavati, nemojte kasno večerati, ne znam, pazite šta jedete i kako jedete i koliko jedete i na koji način jedete i sigurno ćete biti zdraviji nego svi ostali koji to, se ne pridržavaju takvih mjera.
Ukoliko se ipak opredijele za ovu vrstu instant imuniteta, za tablete, šta je ono na što treba da obrate pažnju u smislu nekih nuspojava u slučaju prekomjerne suplementacije?
Sigurno svaka od ovih tableta koje smo spominjali, svaka od tih namirnica može ima svoju simptomatologiju. Sam to trajalo jako dugo da mi nabrajam šta bi sve moglo, niti bi on zapamtili, niti bi ja mogao...
Ali uglavnom je štetno po organizam. Ali
može biti štetno po organizam. I opet se vraćamo. Ako uzmete to sve kroz voće, ako uzmete sve to kroz povrće, ne obrađeno termički, već svježe, vi ćete imati sigurno sve nutrijente neophodne za vaš organizam i sigurno sve ono što vam je jako bitno i zdravo i nećete imati problem da sutra kad odete kod doktora da počnete da nabrajate šta sve koriste. To sve skupa može da utiče značajno na i liječenje, ali i na reakciju organizma na one lijekove koje ljudi već koriste. Jer zamislite oni koji već imaju hipertenziju, koji imaju slabost srca, koji imaju astmu, koji imaju neke druge bolesti, koji svakodnevno moraju da uzme određenu terapiju, dijabetes i tako dalje. I onda ih vi još natovarite sa dodatnim vitaminima, mineralima, to onda samo može izazvati dodatnu problematiku i dodatnu nemogućnost organizma da izbalansira sve te doze koje se koriste. Jer kad uzmete dva, tri lika, mi možemo pretpostaviti kakva vrsta interakcija se može desiti. Ali ako usto uzmete razne minerale i vitamine i sve ostalo, ne daj Bože antibiotike, onda nastaje takve kombinacije i takve interakcije koje ni mi više ne možemo da ispratimo, jer je nemoguće ispratiti. Tačno, ne znate na koji, kad jedna tableta ili jedan lik može da da nekoliko desetina metabolita, svaki metabolit, to je znači oni sastavni dijelovi na koje se rastavlja lik kad se u organizmu počinje izlučivati, onda mi više ne možemo da znamo šta s čim djeluje. Pa onda prođu decenije dok mi ne ustanovimo ili istraživači, ne znam, iz jednog kraja svijeta, drugog kraja svijeta, aha, našli smo da jedan metabolit tog lijeka ipak utiče na ovo, ili možda čak djeluje veoma štetno na organizam. Tako da treba mnogo vremena da nešto što je ušlo u praksu, da se odustanemo od toga i da bježimo od toga.
Dakle, i ovdje je jako važno, kao i kod antibiotika, prije odlaska u apoteku potražiti savjet stručnjaka, odnosno otići kod ljekara.
Postavlja se pitanje što idete u apoteku. Ako već idete, onda idete po preporuci ljekara, imate sasvim recept i da to tražite. Ja razumijem da za neke jednostavne probleme ćete se sigurno javiti farmaceutu u apoteci koji će vam dati one lijekove koje on smije i koje može i za koje on zna da mogu djelovati protiv glavobolje, protiv, ne znam, kostobolje, protiv nekih, ne znam, kožnih problema, vrijeme zime, pa može se desiti neke infekcije, ne znam, koje nisu tipične za ljeto, ali se javljaju zimi. E, te stvari farmaceut sigurno može da riješi i sigurno ćete ga pitati šta može da mi pomogne. Ali ako počnete nabrajati da ste vidjeli na reklami sinoć ovo, onda nema kraja.
Dakle, ovo je negdje više marketinški trik i trend nego što je potreba.
Mi se nalazimo u eri marketinga, gdje sad marketing je poprimio druge oblike kroz društvene mreže i svakodnevno telefoni su nam postali prozor u svijet i svaki dan gledamo, non stop nam iskaču na ovim pametnim telefonima neke reklame. Jeste li nešto pokušali da nađete na internetu, sasvim slučajno da vidite, znajte da će vam već u roku pola dana će vam početi se to isto pojavljivati na vašem telefonu, iako to niste tražili. Tako da, to su sve savremeni, moderni, pametni načini komunikacije sa potencijalnim kupcima i mi se nalazimo u tom vrtlogu, tako da mi nismo imuni na to. Potpuno smo izloženi tome i sad neko će posegnuti za tim, neko neće. Imate oni koji su skloni vjerovanju svemu onom što vi pokažete na televiziji, drugi opet su sumnjičavi. Imate sredinu koja se povija ovako i onako. Tako da, mislim da ovakve emisije su jako dobre, zato trebate često zvati, posebno u eri
pandemije,
da zovete stručnjake koji ovome treba da ljudima objašnjavaju, da govore i da ukazuju stanovništvu šta je to dobro, šta nije dobro. Mi ćemo rado podijeliti sve informacije, bez obzira da li koga god zvali od doktora, farmaceuta, on će vam sigurno izaći u susret i dati informacije koje su sigurno vrijedne našim građanima.
Govorit ćemo svakako tokom ove pandemije koje, nadam se, približava se kraj.
Pa ja
se
isto gledamo još od trenutka kada se omikron soj pojavio u Južnoj Africi, pa onda se pojavio u nekim drugim zemljama. Prvi izvještaj su upravo govorili da se dešava to što se dešava sad, da se brzo širi, da su kliničke slike slabije. Međutim, šta se desilo sad, recimo, oko nove godine, Božića i ovih praznika, ferija, jako mnogo mladog svijeta je bilo, su izlazili, što je sasvim logično, na trgove, zajedno se pjevalo, grlili se, ljubili se i tako dalje. I onda su oni brzo prenijeli preko sebe. Tako da imate da su prvo mladi, pa onda djeca u školama, vrtićima i to odjednom ko požar buknulo. I činjenica je da nismo imali veliki broj prijema u bolnicu, zato što su to bili blaže kliničke slike. Ali onda kad su boli stariji od ovih mlađih, kad su njihovi ukućani, koji su negdje imaju i baka i deka i šta ja znam, kad su oni počeli da oboljevaju, onda su njih zakačili zato što njima blaga klinička slika kod mlađih ljudi nije baš za njih blaga klinička slika, tako da sad broj hospitalizovanih danas raste. Sreća još uvijek ne raste toliko u intenzivnoj njezi, on uvijek se drži tu negdje, ja sam se sinoć čuo sa kolegama s intenzivne njege, baš vidim kakva je situacija, kažu za sad je stabilno. Stabilno znači da imaju negdje 20 pacijenata ili 30 svakodnevno. Drži se na tom nivou, ali to je daleko manje nego što je to bilo prije
kada je Delta soj bio dominantan
i kada su bile daleko teže kliničke slike. Mi očekujemo da će ovakav oblik virusa koji je nekoliko puta se izmijenio, da će onda gubi svoj karakter i da će preći u ono što mi očekujemo, da će preći u virus gripa, možda prehlade. I, jer i ranije postojao taj virus kod nas, samo nismo obraćali pažnju, on se upravo završavao kao virus, odnosno ispoljavao kliničku sliku kao virus prehlade. Međutim, došlo je do određenih mutacija koje su onda povećala virulentnost, mi kažemo, znači njegovu sposobnost da se širi i imao je strašne kliničke slike. Tako da vidjet ćemo kako će ovo ići. U isto vrijeme se pojavljuje i grip, pa imate kombinaciju i jednog, zove se flurona, flu je gripa, korona, pa su sastavili to dvoje. Tako da imate miješane infekcije.
Imamo i delta kron. Kombinaciju delta i omikrona.
Tako da su to razne kombinacije. Virus živi, svi virusi žive na takav način. To je sa sticajem okolnosti, ovo što nam se desilo je da smo mi sad svi počeli pričati o tom virusu koji evo već od za njega se zna jako, jako dugo. Tako da će sutra vjerojatno neki drugi, ali evo kroz ovo sve i mi saznajemo više i pacijenti više saznaju i mudri su i svi mi na neki način doprinosimo jednom kolektivnom znanju. Što više znamo, bolje se nosimo s tim i manje imamo straha.
Hvala vam gospodine Škrbiću na vremenu koje ste izdvojili za gostovanje.
Hvala.
Slušali ste aktuelnosti. U 18 časova slijede vijesti. Prijatno veče.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.